point sur l'actualité.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi tozali kokoba kolobela bokono oyo yaka na bosangisi ya nzoto mwasi na mobali soki bami batelite lelo docteur Mingina kolobela biso ba complications nini eyaka na gonoré
omoni epai ya mwasi a part matrice matrice eza na ba trompe oyo ezokende na ba ovaire trompe eza lokola batuyau ya mite po eyamba ovule soki mpe ovule wana ezokita na trompe ekutani na spermatozoide ya mobali nde epesaka fetus voilà alors sikoyo mwasi oyo azosala bagonotopsi bagonore ekopesa inflammation na kati ya batrompe na ye trompe ekokoma nini retresi c'est-à-dire ekomi mike par exemple sikoyo soki ovile oyo esi ekutani na spermatozoide ya mobali epesi neti nini fetus ovile wana ekoka kokita na matrice te ekokangama na nzela ekopesa oyo tobengi grossesse extra utérine mais grossesse ekoki kokende mosika te parceke trompe ezalaka moke finalement trompe wana ekopasuka epesi hémorragie interne donc soki intervention ya urgence ezali te moto akufi donc ozomona complication apparemment bayesi eza neti malade simple pe etindaka bato banéglige mais soki onéglige sikoyo eboti bacomplication ekoki kosuka ti na liwa voilà
docteur ndenge nini moto akoki kosala mpona koévite kozwa ba IST
baconseil ezali kaka oyo ata bino bato ya baradio to na bajourno bolobaka bokomaka c'est-à-dire première condition abstinence abstinence ça veut dire que prenons pour un jeune garçon ou une jeune fille yango nde conseil tokopesa ye c'est-à-dire obali nanu te fandakinia kokenda gauche dobati te na barapport na mibali to na basi voilà ça c'est l'abstinence mais l'abstinence aussi tokoki kolobango na mokolo c'est-à-dire quoi aussi okomi déjà mokolo mais vere sikoyo osali neti déplacement ya deux mois trois mois oza pene na partenaire na yo te bon yo mpe toko koloba na abstinence mais soki esimbi te abstinence wana tokopesa conseil mosusu ya koutilize préservatif donc condom ezali na ya bisali na ya basi bon wana ekosala neti mwa protection autre conseil eza kaka fidélité réciproque c'est-à-dire bobalana abien mwasi azala fidèle na mobali na ye mobali mpe azala fidèle na mwasi na ye wana yesi ekokota te voilà baconseil topesaka dans cadre ya prévention
ezalaki docteur Mingina kouta Kinshasa matondo mingi na bino baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono mpe bomoi awa na VOA Lingala kouta Washington DC tokutani lisusu lobi na kati ya bokolongono mpe bomoi tozali kokoba na kolobela bokono oyo eutaka na bosangisi nzoto kati ya mwasi na mobali soki bamibateli te soki mpe ozali na mituna to mpe bokono oyo olingi toluka baminganga bandimolela yo komela biso na VOA Lingala @voanews.com to mpe okoki kokomela ngai na FAlimasi @voanews.com